Ivo Pospíšil sliboval, že nebude patetický, ale věcný, ale já mám, Ivo, slzy v očích. O čas nejde, mám slzy v očích, děkuju. Podle programu by měla následovat diskuze k tomuto zajímavému a věcnému příspěvku pana doktora, takže já poprosím o své kolegyně, které už stojí po stranách, kdo má dotaz, a nejenom na pana doktora Pospíšila, ale zároveň i na naše první řečnice, paní místopředsedkyni, paní zmocněnkyni či předsedkyni Ekvinetu, nechť zvednou ruku a dotaz položí, jakmile k ním připutuje mikrofon. Tak. Máme jeden dotaz. Poprosím o představení a položení dotazu.
Dobrý den, já jsem Ladislav Zamboj, jsem z poradny pro občanství, občanská a lidská práva. A my vlastně se diskriminací zaobíráme, a začali jsme se zaobírat ještě tak 10 let předtím, možná nebo 7-8 let předtím, až antidiskriminační zákon vzniknul. Já bych k tomu období, vlastně kdy ten zákon byl přijímán, těch 6 let, chtěl říct, že tehdy politici vyslovovali vážné obavy, že bude nadužíváno antidiskriminačních žalob, že si každý bude žalovat s každým, že toho bude kvantum. A já dneska musím konstatovat, bohužel, že těch žalob máme neskutečně málo. A zároveň je tady obrovský nepoměr, že máme obrovské kvantum diskriminovaných lidí, a to celých skupin, například žen v odměňování, Romů v přístupu k bydlení, k práci. A ty bariéry, které tam jsou, tady zazněly už, jsou finanční, a já bych chtěl poprosit tady na půdě Senátu zákonodárce, aby hledali řešení, zejména odbourání bariéry finanční, tak, aby ty žalující strany, jednak aby i chudí lidi mohli žalovat. Člověk hmotné nouzy v podstatě nemá ani korunu navíc. On nemůže zaplatit žádnému advokátovi nikdy. Za žádnou právní pomoc nemůže zaplatit. A zejména ale nemá prostředky na to, aby platil náklady protistrany. Kdyby prohrál, tak se mu může stát to, že bude mít nejen prohru, ale minus 100 tisíc ještě například náklady protistraně. Takže o to bych chtěl poprosit. To si myslím vyžaduje systémové opatření legislativní povahy. A prosil bych o reakci, jestli na tenhle návrh nějakým způsobem dostal. Děkuju.
Děkuji pane Zambojovi a dotaz by zodpověděla asi paní zmocněnkyně Válková.
Tak my se s tazatelem známe z té oblasti, myslím. Děkuji za tu otázku, asi je pro více z těch, kteří tady hovořili. Já jsem si vzala to první slovo jenom kvůli tomu, že takovým konkrétním zlepšením by mohla být právě ta novela antidiskriminačního zákona, která přináší to důkazní břemeno z toho žalobce na žalovaného ve všech případech, nejenom v těch, kterých je to dosud. Nicméně musím potvrdit, že přinejmenším v poslanecké sněmovně se celá veřejně vyskytují většinové mínění, že by tento institut, pokud by se opravdu vtělil v té navrhované podobě, tak jak je obsažen v tom sněmovním tisku, můžete se podívat na stránkách poslanecké sněmovny 424, takže by znamenal záplavu antidiskriminačních žalob a chudáci zaměstnavatelé a poskytovatelé služeb a tak. Takže úplně stejná rétorika, o které jste hovořil. Naštěstí máme ty zkušenosti a dá se dobře argumentovat počty těch žalob. A říkat, podívejte se, vůbec nic se nestalo. A nemusíme se obávat, že by státní rozpočet, zaměstnavatelé a další byly zatíženi výdaji, které jim budou komplikovat jejich vlastní činnost, podnikání a podobně. Ale přetrvávající mínění veřejnosti se tady projevuje i ve vztahu k jakémukoliv zlepšení v oblasti antidiskriminace obavou, že nás to, já to řeknu úmyslně zjednodušeně, bude moc stát. A tady je to, o čem hovořil pan kolega předřečník, který jako soudce velmi dobře na závěr zdůraznil ten prvek odvahy, který tady právě musí asi ti představitelé prezentovat vždycky a v praxi i realizovat, že nesmí podlehnout většinovému mínění, je toho opravdu velice těžké. Takže myslím si, že možná je málo slyšet těch, kteří v praxi na základě svých, protože to naši spoluobčané nejsou horší než občané jiných zemí, méně citliví, ale působí na ně nejvíc konkrétní případy. Já si myslím, že prezentace konkrétních příkladů diskriminace zapůsobí mnohem více než stovky přednášek odborníků na téma antidiskriminačního zákona a potřeby jej novelizovat. A já si myslím, že s nimi bychom asi měli více propagovat a šířit o světu tak, aby se to přineslo potom na politickou úroveň tím, že ti, kteří reprezentují a chtějí být znovu zvoleni, poslanci nebo senátory, tak musí jít na jinou rétoriku. Zatím většinové mínění, které převládá, je, bude nás to hodně stát, co zase chtějí. Takže je to těžké, myslím si, že ten vývoj zatím nejde tím správným směrem. Judikatura ano, s výjimkami, jak jsme slyšeli, ale většinové mínění versus právo a spravedlnost, pořád si myslím, že to většinové mínění není moc na naší straně. Možná je to naše chyba také.
Děkuji. Chtěl by ještě někdo z panelu reagovat? Paní místopředsedkyně, prosím, a potom Ivo Pospíšil. Děkuji.
Já jenom doplním svoji předřečnici. Víte, my když jsme se s paní ombudsmankou domlouvali na to dnešní téma, tak já jsem měla takovou vizi, že tu záštitu dají příslušné výbory, že jich bude prostě víc. A ani v Senátu jsem se nesetkala s velkým zájmem tady tuto debatu vést. Takže já se připojuji k tomu, ono to máme v těchto nepopulárních tématech, ale i v jiných, které třeba jsou někde zapomenuti tím, že se ty debaty nevedou na všech úrovních, tak jakoby nebyly. A pak, když se vypálí, promiňte mi ten výraz, z mosta do prosta, zákon, který to třeba dobře míní, ale ta diskuze tam prostě není a ta naše komora, ta seniorní komora se k těmto debatám i na menších fórech k tomu hodí a nabízí, kde je potřeba si to vyříkat, tak potom může vzniknout zákon, který už bude mít tu podnož, řekněme, více známou. A řekla bych, že to je problém naší legislativy a já vím, že mám tady pouze jednu paní poslankyni, je to trošku nějaký náš i, nebo taková bolest obou komor, protože Senát, který má opravovat ty zákony, tak je poslanci vnímán, takže je brzdí v tom rozvoji, ale prostě když přijde zákon, který je 180krát už opraven při samotném přijetí, tak asi rozumíte, kam tím směřuji. Takže hlásím se k tomu, myslím, že najdeme tady i výbory, které by se tomu chtěly individuálně věnovat a vás praxe nabízím, určitě vždycky najdeme i protihráče z příslušné oblasti a pozveme politiky, protože tady tu debatu vnímám jako velmi nutnou na základě toho, co jsme slyšeli, jaké chyby se dělají a co i ti, co mají rozhodovat, tak vlastně využívají to, co znali doposud a ty a většinové mínění a to přece není dobře. Tady je to ta nová cesta i s tou odvahou, jak bylo řečeno, ale zároveň to musíme dostat nějak do toho našeho DNA. Tam to teda fakt není. Děkuju.
Já si dovolím jenom doplnit, by ta otázka směřovala spíš na zákonodárce. No, upřímně řečeno, on je obecně vůbec problém i dnes nadále s bezplatným poskytováním právních služeb. Sice novela zákona o advokacii co si přinesla, ale já sám z praxe vím, že ten reálný dopad bezplatného poskytování právních služeb je velmi omezený. Myslím si, že jste zmínil i otázku náhradu náklad řízení v těch diskriminačních sporech. To je taky cesta, jak se to dá řešit. A dovolil bych si oběma dámám připomenout, víte, přijde mně trošku zvláštní a paradoxní, že se třeba velmi prosazuje teď ten koncept takzvaných hromadných žalob. Já se přiznám, že nejsem jeho příznivcem, zejména té varianty opt-out, kde všichni tam v té skupině jsou. Upřímně řečeno, přijde mně to zvláštní, že ten koncept se zamýšlí zavést, Ale proč tedy nějaký takovýto nástroj neuplatnit právě v těch diskriminačních sporech? Nezapojit právě teda představitele občanské společnosti, ať už například v poskytování té právní pomoci a podpoře, nebo dokonce teda aktivní legitimace a tak dále. Včetně těch jako uplatňování hromadných nároků tu a tam, pokud by to bylo rozumné.
Poprosím Tenu, jestli bych chtěla ještě reagovat na otázku vlastně poskytování právní pomoci a vyrovnávání.
Maybe for a little bit of comparative perspective or even wider European perspective, and the wider issue of underreporting of cases of discrimination is well known. It's happening in every single country. And when you look, how do we know there's underreporting? First of all, because when you look at the surveys done, one in five Europeans say that they think they have been discriminated against. And when you look at how many people decided to take some action, it's much, much fewer. In Croatia, we wanted to see what our statistics were, and roughly one in five respondents said they thought they have been discriminated against. But then when we asked those one in five, so did you do something? 68% of those who think they have been discriminated against didn't do anything. Now, then we asked those questions, why didn't you do anything? Some said, we did not think anything would change. Some said we didn't trust in the institutions, we didn't trust in the system. Some said they were fearing the consequences. There's the fear of victimization. After you report your employer, the situation at work might be even worse than before. And some thought that the whole proceedings, referring to court proceedings, will be long and expensive. And the outcome, nobody knows what will happen. So looking at, for instance, our situation, also there was this fear of there will be many cases, and there aren't many cases in courts. There's many more cases in front of the ombuds institutions than in court. Why? Because it's free and it's easily accessible. But the end result is not legally obligatory, which means that then you are in this area of how do you enforce the recommendation and how don't you. When it comes to the court cases, what we have seen is we do an analysis of our case law. Yes, it's too long. These, according to our law, should be speedy cases. They're not. Yes, the outcomes are oftentimes that the courts don't find discrimination. So the person who sues actually needs to pay for the other side as well. And the sanctions are very low, which means it's not like in the UK where you can fight your employer and then win this huge amount of money. You don't. So you fight for years, and what you get in the end, if you do, it's very, very small in terms of the damages that you receive. But from some of the cases, we have also seen that who really does go to court? It's people who have a certain amount of money and a certain amount of time and the willingness to fight. Those who are worried with their everyday survival, for instance, a lot of people with disabilities, don't then go to court. Or the successful strategic litigation cases involving Roma in Croatia were taken to court by NGOs. NGOs need funding in order to do that. It's very difficult to have that sort of funding if you are doing projects or annual funding and you need funding in the long term because you don't know how long it will last. But there is an important development happening across Europe, and that's the possibility for equality bodies as well to do strategic litigation. And to do this is a part of the recommendations. ECRI recommendation even recommends to the governments to let equality bodies do strategic litigation when it's a single victim and not only many victims. So that's also a possibility. Of course, it's not always easy to find the criteria and select the proper cases, but having that as something that your institution could do could also be a way of getting some key cases to courts at least. But free legal aid, of course, is essential. Thank you.
Děkuji. A ještě dáme slovo Pavle Špondrové, která se hlásila, sedí hned v první řadě. A potom už tuto sekci uzavřeme.
Děkuji. Já nechci ubírat čas nám obětem diskriminace v dalším panelu, tak budu velice stručná. Chtěla jsem jenom okomentovat ten institut sdíleného, respektive přeneseného důkazního břemene v tom, jak se většinově používá. A chtěla jsem upozornit na to, že jsem se opakovaně setkala, sama to používám, s termínem sdílené důkazní břemeno, které fakticky tady ten termín podle mého názoru odpovídá více povahu tohoto institutu, protože není pravda, že by docházelo, že by tady aplikací tohoto institutu docházelo k prezumci viny, jak jsme opakovaně slyšeli, ale naopak i ten, kdo žaluje, ta strana žalující, musí něco tvrdit a musí prokázat. Musí prokázat, že s tou osobou bylo zacházeno nerovně, což není zdaleka jednoduché a v mnoha těch případech třeba k tomu ani jako nemá dostatek důkazů. Chtěla jsem uvést příklad osoby, která není obslužena v restauraci romské etnicity, a ona se snaží prokázat tedy, že nebyla obslužena, protože že má romskou příslušnost. Tak to je dost těžko prokazatelné. Ona nicméně může uvést to nerovné zacházení, kdy tam bude mít vedle sebe někoho sedícího, kdo byl obsloužen a nemá žádnou diskriminační charakteristiku. V dalším bodě přechází břemeno na stranu žalovanou a ta strana žalovaná potom může uvést nějaký legitimní, legální důvod, proč zacházela nerovně. Tedy třeba to, že ta osoba byla opilá a už prostě tam dělala nepřístojnosti, nebo teď mi nenapadá žádná další věc. Takže jenom to, že ten institut toho důkazního břemene se nazývá tedy jako sdílené, tak si myslím, že i politicky je to mnohem lépe akceptovatelné i pro legislativní činnost, tak ale i pro činnost soudů, které prostě v té interpretaci potom mají to jednodušší, protože je to jasnější. Děkuji.
Takže rychlá reakce ze strany Iva Pospíšila, potom paní Válková. A rychlá, opravdu rychlá. Díky.
Nebudu to říct. Já naprosto souhlasím a je mi velmi líto, že ústavní soud prostě v tom plenárním nálezu judikoval tak, jak judikoval, a souhlasím s tím, prostě ta hranice by měla, samozřejmě musí něco prokazovat, ale ta hranice by měla být jiná než u běžných sporů. Prostě nepřímé diskriminaci chtít po té oběti, aby dodala statistiku, no tak to je prostě, to nejde. To je přesně tak, to je úplně mimo pravidla té hry, například.
Já díky, budu používat sdílené důkazní břemeno. To je přesně konkrétní příklad opravdu užitečného spolupráce na prosazení legislativního návrhu. Děkuji.
Tak děkuji za všechny vaše příspěvky a pokročíme dále.